И продължаваме Бановскапита с следващия гост. Това е представителя на АБВ и социал-демократи като кандидат за кмет на София, господин Георги Кадиев. А иначе, отскоро независим народен представител.
Свободен като птичка.
Заповядайте, сега ще видим
какво сте свободен. Добре.
Наили ли сте книга?
Не, не ме предупредиха, съжалявам.
Аз ви предупредих.
Мога да ви...
Виждам, че сте с празни ръце. Ние ще ви изпратим с пълни ръце.
Да, между другото, АБВ, като заговорихме за тях, имат една инициатива да подаряват книги. Аз съжалявам, че пропуснах това, което ви ми казахте.
Ще наваксаме.
Но са подарили книги на доста хора в София. Мисля,
не,
че това
тук е знаково, той има личен ефект. Дайте, ще го говорим това.
Да, знаци.
Закачих ви, така да отпуснаме напрежението. Да. 15 минути по регламент. Кой сте вие, господин Кадиев?
Биография? Георги Кадиев?
Не, когато искате някой да разбере от раз кой сте вие, да ви повярвам, да му дължите доверие, какво трябва той да разбере за вас?
И ако до сега не го е разбрал, вероятно трудно ще го разбере.
Решете, че не всички толкова се интересуват.
Добре, добро образование. Обикновено момче от провинцията, почвам от там. Роден в Бургас, немска гимназия, завършил двата най-добри университета в света, Московския институт по международни отношения и Харвард. Видял съм и изтока, и запада. Много независим като политик. Никога не съм бил част от статуквото, нито в БСП, нито в политиката изобщо, нито в Столична община, нито в Министерство на финансите. Навсякъде съм доказвал, че имам собствено мнение и съм се опитвал да отстоявам интересите на обществото. По всякакъв начин, каквото и да мисля.
Колеги, дайте Георги Кадиев в близък пламещ, такива работи говоря.
Не съм пропуснал нито една битка. Изял съм много бой в политиката, но от друга страна съм доволен от това, което съм свършил. Дори и това, че съм дал някаква надежда на хората, че има и други политици. Това ми е достатъчно.
А защо толкова дълго време прекарвате, вие все още вътрешно ще ми кажете сигурно, че сте в БСП, макар че е формално.
Не, аз бях изключен от БСП и бях изключен
казвам,
от парламентарната
група. Казвам, че вътрешно сте в БСП. Вътрешно продължавате ли да сте в БСП?
Аз съм ляв човек и винаги ще остана такъв. Такива са ми идеите, принципите и от тях няма как да ме изключат. Съжалявам за това, което се случи между мен и БСП, защото не съм го искал. Ако не бяха ме изключили и до сега, щях да съм там. Винаги съм мислял, че може да се промени отвътре БСП. Но изглежда тя не го иска. И затова ме изхвърли. То се случи някакси по естествен начин. Ако наистина го искаше...
Не ви ли облагодетелства това, че бяхте член на БСП, един от висшите така функционери и икономически...
Не.
Като влязохте чрез съпругата си в енергетиката житейски, като ви даде известност и много възможности.
И аз дадох много на БСП. И то е някакъв двустранен процес. БСП, това, че съм функционер, не е вярно. Защото човек като функционер си представя... Да, функционер си представя един бюрократ, дето нали, го тикат нагоре.
Понеже си говорите в БСП на другаро и така се е наложил малко клишето, като и аз се подведох и за това и нареко функционери.
Аз бях на последните избори 9-то място в листата. Функционерите не са на 9-то място. Те са на първото. И си останах на 9-то. На градската конференция на БСП, когато ни подредиха, този преди мене и този след мене станаха водачи на листи в други области. И аз можех да го направя. Отивам при Михаил Миков, Драй Ромиков, моля ви се, за мен е жизненно важно да съм в парламента. Не, останах си там 9-ти и си спечелих преференциалния вод. Ето разликата между мен и останалите. Когато ви казвам, че не съм част от статуквото.
Ще ли ви се да станете член на АБВ? Там
не.
Вие като че ли се събирате всички по-видни така...
Не.
Инакомислещи в АБВ?
Аз съм казал от самото начало, за да няма никакви противоречия, че няма да ставам член на нито една партия. Нито на АБВ, нито на Българска партия, на партия Български социал-демократи.
Човекът се разведе един път, не се жени втори ли?
Ами не за това. Първо, прекалено малко време е минало. Трябва някакси да си прочистя главата от това, което ми се случи с БСП.
Аз все пак бях
10 години там.
Казвате, аз ще кандидатирам за кмет на София от АБВ и те да кажат, о, Георги, добре дошъл, ще ти се останеш тук и ти при нас в БСП. Така
не, не съм очаквал това. Аз знаех какво ще ми се случи, но то ще се случи така или иначе. Нали не сме забравили, че преди 2 месеца искаха да ме изключат и не стигнаха 2 гласа, от които единия глас беше моя собствен. Тоест, дали ще ме изключат сега или след половин година, даже чух след това Михаил Миков, като каза, ми ние него отдавна го бяхме изключили. Да. Просто сега се случи. Което ми се стори страшно некоректно, защото до вчера си ми взимал членския внос.
Да, може би беше по-искрен. Да, вие с членския внос, това беше малко.
Еми,
окей. Колко плащате членски внос?
Ама...
Колко?
270 лева, няма значение.
Годишно?
10, не, не, месечно. 10% от депутатската заплата, да. Точно така. Няма значение и 1 лев да е, и 50 стотинки да е. Не може на един човек, който допринася нещо, който допринася нещо в цялата тая битка, която имаме, ти изведнъж да го кажеш, ами аз тебе отдавна те бях изключил, ама сега ти дойде времето. Ще го надживее. Не ми е, за мен не е не толкова важно партийната книжка. Нито пък позицията, нито дали съм функционер. Важното е да предложа на хората нещо, в което те да повярват. И мисля, че успявам да го направя. Сега в тази кампания срещам страшно много хора, много от тях ме критикуват, разбира се, но всички казват, ти имаш едно хубаво нещо, ти си честен и си откровен.
Честен ли сте?
Да, абсолютно.
Що?
Нищо от съм такъв. Какво да направя?
А често ли беше?
Сигурно мога и да си премълча, когато има някакви конфликтни ситуации, но аз не си премълча.
Не, това може би
и си отнасям
разбавам чувство за приличие.
Масовия случай.
А често ли беше да напишете, сега си връща сещам, статията за гущера, който си къса опашката на Илия Павлов, когато работехте като журналист?
Ще ви разкажа това нещо.
Често ли беше?
Да, що не?
Вие написахте и той се подписа.
Да. Аз бях журналист.
А вие написахте?
Аз бях журналист. Вие знаете ли кой пише речите на примерно на лидера на британските консерватори,
сам,
Дейвид Камерън?
Сам влязохте в капана. Вие какъв сте му бил на Илия Павлов, че да му пишете речите?
Никакъв. Помоля ме, дори аз не го познавах. Аз не съм го срещал в живота си.
Какъв е бил Илия Павлов, че да му пишете
речите? Аз бях на една среща с Димитър Иванов, тогава вице-президент на мултигрупа, когато познавах покрай това, че като журналист в 24 часа отговарях за малки партии, сред които и либералната партия на Петко Симеонов. Той там Светла Шаренкова и те бяха в тази партия тогава. И те ме помолиха, напиши нещо от негово име. Ние ще прецениме дали става или не става.
А как човек, как човек влиза в образа на някого? Ако той няма някаква супер мотивация,
не, го кажа. Каква мотивация? Мотивацията ми беше професионална. Като журналист
не
да напиша нещо.
Не
ви
ли се отплати Илия Павлов?
Не, нищо.
Не?
Нито
дойде стисне само ръка, така Георги много
опишеш.
Не, дори това
не. Той беше в Америка. Не, дори и това не направи. Той беше в Америка и според мен дори и не видя статията, когато се публикува. Няма значение. Аз го направих от професионална амбиция.
Стоп, това беше ли е чел поле?
Според мен не, не знам.
А кой реши?
Трябва да питате Димитър Иванов. Димитър Иванов беше двигателя на това нещо.
Не, не съм сещал чел ли е.
Направих го от професионална амбиция. Това става 95-та година. Аз съм на 20 колко години? 8-9 години. 2-3 години съм журналист.
Не, темата е готина.
Искам да напиша
е,
нещо,
прекрасно беше,
което,
което да
изложи някаква теза.
Харесвате ли си есето?
Ако днес го... Не, не си го харесвам. Що? Сега. И малко ми е разлято. Прекалено много думи за една теза. Да, малък съм бил. Днес би го написал по-добре. Но всеки човек би направил нещо по-добре от мен.
Днеска на кого бихте написал? За кого бихте написал днеска, че си късал опашката?
Днес? За кого бих написал?
Да. Ако някой, ако Станишев дойде ви предложи, че да му напишете, че си късал опашката, ще му напишете ли?
Трябва да си поиграем малко, не знам. Ако така... Би било предизвикателство. Не знам дали ще успее.
А къса ли си?
Станишев ли? Откъде знам? Аз не се занимавам с Станишев. Сега се кандидатирам за кмет на София, не се кандидатирам за шеф на ПЕС или за шеф на
ДСП. Не, питам ли защо да хората ще искат да знаят така дълбочинността на ваше. Има някаква муха тук. Ужасно, извиняйте.
Няма
проблем. Ще успеете ли срещу Руданка Фандъкова?
И длъжен съм да дам всичко себе си.
Коректно, не така сега
да
изборно.
Да,
като
да
умен
се надуя и да кажа, че спечеля на първи тур, няма да го направя, но съм абсолютно убеден, че ще постигна
резултат.
Няма
да се надуете или няма да спечелите на първи тур?
Не, няма да се надуя.
А ще спечелите ли на първи
тур? Ще направя всичко възможно да спечеля.
А можете ли да спечелите? Има ли реални шансове?
Според мен има.
Сериозно?
Ими 1 100 000 избиратели в София. Да приемем, че от тях 200 000 са в избирателните списъци, но ги няма в града. Чужбина са. 900 000 от тях гласуват 400 000.
Да, аз съм била с вас по изборна кампания, когато кандидатствахте по-рано. Вие умеете да правите изборна кампания.
Госпожа Фандъкова спечели на последните избори 200, ако не се лъжа, 240 000 гласа от 900 000 1 000 000. 25%. Значи останалите 75% или не гласуват, или гласуват за първи, втори, трети, четвърти. Аз сами имах 103 000 гласа тогава. Според мен, ако ще имам нужда и от малко помощ от другите кандидати.
Кои?
Ами те трябва да си вдигнат активността, защото в момента имам усещане, че всички политически партии правят така, че да няма активност, което помага на тия партии, които имат твърди ядра. Аз нямам твърдо ядро.
Mm-hmm.
Моят избирател е този, който харесва мен като личност, а не харесва една първа, втора или трета партия.
Да, така малко мажоритарно е.
Така че не малко, много мажоритарно. До известна степен съм и доволен, че нямам партия за себе си, защото моята партия вече са само моите убеждения. Кой да ми нареди сега? Михаил Миков ли, Георги Първанов ли? Кой да ми нареди?
Защо ви припознаха като техен кандидат кратичко? Не ми разказвайте колко пъти се срещате, тая интрига. Защо? Кое беше она гръбнак, който наредени вашите качества по него ги накара да кажеш, окей, стискаме си ръцете, ти си нашия?
Това, което те казвате, е професионализъм.
Професионализъм.
Все пак си имам 6 години в Общинския съвет. Никога не съм бил част от управлението на Столична община. За разлика от част от другите кандидати, които са били в Общинския съвет в управлението, аз съм единствения, който е бил срещу статуквото и съм се борил срещу корупцията в Столична община и мога да го докажа. Уволнени районни кметове, уволнен шеф на Софийски имоти, Петър Диков съм го давал на комисия по конфликт на интереси, какво ли не.
А си ли противник ли? Говорихме за госпожа Фандъкова, естествено, разбира се.
Госпожа Фандъкова е силен
ли,
противник?
Имате... Да? Не, за мен е безспорно. Силен противник, примерно ли вие Вили Люхов, представител на Реформаторския блок?
Също дългогодишен общински
съветник.
Да, Вили Люхов е бил част от управлението.
Той
е бил част от управлението по времето на Стефан Софиянски, той беше част и от управлението по времето 2009-2011, когато синята коалиция беше заедно с ГЕРБ.
Но пак да разделим на двете реформаторите малко така, електората им Орехов. Вили Люхов като личност и Вили Люхов като представител на Реформаторския блок, който
Люхов,
е орел, рак и щука.
За мен е прекрасен човек като личност. Но аз не го оценявам като личност, аз го оценявам като политик. Може ли той да бъде алтернатива на статуквото, от което той самия е бил част? Според мен не.
Микълнат са всичките, че независимо, че са в една коалиция Реформаторския блок и ГЕРБ, може ли да бъдат?
Те са управлявали Столична община заедно. Не сега, оставете сега. Тогава управляваха заедно. Ангел Джамбаски беше член на групата на ГЕРБ, общински съветници, 2007-2011,
да,
беше председател на комисията.
Сега излъчен от ВМРО.
Да, беше председател на комисията по вътрешен ред и сигурност от ГЕРБ. И сега изведнъж били алтернатива.
А новия Нил Ламф играта, професор Михаил Мирчев на БСП, силен противник ли?
Айде, него ми позволете да не го коментирам. Не е коректно някакси.
Та?
Иначе имам какво да кажа.
Хубав, умен и добър.
Той каза много неща за мен, аз ще си премоча. Едно нещо ще кажа.
Кажете ви, господин.
Едно нещо ще кажа. Ако Михаил Мирчев беше добър кандидат, аз нямаше да съм кандидат днес. Както искате го тълкувайте.
Разбрах. Кой аргумент могат да ви приложат или нещо, което е неизвестно за обществото, с което да ви деквалифицират и да ви отнемат шансовете за истинско състезание за кмет на София? Ваши изложеватели, има ли такова нещо?
Не могат. Някой ми беше казал, че в виш кадър на ГЕРБ бил казал Кадиев да не вади компромати, защото и ние ще извадим нещо срещу него. Първо аз компромати нямам.
Вие ще вадите ли компромати?
Първо аз нямам. Второ, никога не съм вадил.
Шпанте ли е такова? 10,
не, няма. 10 години съм в политиката, до сега не съм вадил компромат. Винаги, когато съм давал сигнал, той е бил с някакви документи, сигнал до прокуратурата, слагал съм си името отдолу, не е бил анонимен. Затова уволниха шефа на район Изгрев, затова уволниха шефа на район Витоша, затова уволниха шефа на Софийски имоти, затова спряха сделката с Каратес, 3 милиона и половина. Вие ме питате колко ми е членски внос или колко заплата съм получавал в Столична
община. Не, не съм питал за просто старата.
Изработих си парите. Дори с това, че спрях сделка за 3 милиона и половина, които щяха да отидат в Каратес.
Чисти ли вие косъма в енергетиката с всичките тези дружества и управления на...
То е едно дружество.
Едно дружество, всички тези операции, които се извършват. Зарутен,
така налага се версия.
Кажете го по-така, по-разбираем.
Така, първо да кажа, че нямам ВЕИТ.
Нямате?
Понеже, да. Понеже дори...
А, жена ви с кого се занимава?
Дори...
Купува и продава...
Електроенергия, да. Търговец на електроенергия.
Казано накратко.
Което е абсолютно легитимна длъжност.
Ама което за, аз сега стана така, първо мога ли да стана така?
Можете да. В момента има над 160 фирми, които се занимават с това нещо.
И откъде ще я купувам?
От тях реално търгуват 20, защото не е толкова лесно.
Аз откъде ще я купувам, ясно, но къде ще я продавам?
Може да я купувате, значи съпругата ми в момента не повече от 20% от енергията, която продава, е българска. Мнозинството е... Купувате от Гърция, продавате в Турция, купувате от Косово, продавате в Румъния или обратното.
А кои са вашите най-големи клиенти?
Купувате и от България, разбира се. И те не са мои, защото аз не се занимавам с това нещо.
Вие не сте се разделили, нали, на семейството, на фирмата.
Слава
добре.
Богу, не сме, да.
Окей, имате и три деца, да кажем, за хората.
Да, имам три деца и ми е много смешно някой, като дойде да ме критикува а не е отгледал едно дете, нали? Да отгледат едно дете, пък тогава да ми обясняват за децата.
Не, тук съм с много деца, така че няма какво си обясняват. Кои са най-големите?
Като атакуват съпругата ми, нали, все пак да не забравя, че тя е родила три деца на тази държава. Каквото иде.
Не само родила, може би и отгледал и възпитава се.
Кой ще...
Да минимализираме това.
Този процес с отглеждането и възпитанието върви. Кой ще ражда деца, кой ще отглежда, кой ще създава работни места.
Аз също имам три деца.
Тя в крайна сметка и това прави.
Аз също имам три деца. Значи това не е кой знае какъв подвиг.
Моите поздравления за мен е подвиг. И вие сте подвиг, и тя е подвиг. И всяка жена, която
родила, въпрос, не изглежда, дайте нататък. Сговорете ми, че тече времето. Кой ви е най-големият купувач на електроенергия, за който могат да ви подозрят, че има някаква зад кулиси?
Значи тя продава на вътрешен пазар, продава на външен пазар. Външният пазар е износ. Обикновено изнася на някоя борса. Борсата в Унгария или борсата в Турция или борсата в Гърция. Там, който купи, то си е борс. Вие продавате на борсата, борсата продава на фирмата XY.
А тук в България?
На вътрешен пазар най-големият клиент, не мога да ви кажа, много малки. Имаше назад в годините, имаше големи.
Нещо по-лъскаво?
Няма, не се сеща.
Няма.
Назад в годините имаше, примерно при 5-6 години, продаваше
лечение на стомана Перник.
Беше преди 5-6 години, сега от 5-6 години вече не продава.
Колко е годишната печалба сега в регистрирана?
За миналата година, за жалост е загуба.
Загуба колко?
2014. Ако не се лъжа, 1,5 милиона. Но да не бъркам, но от този порядък. Това е първата година на загуба, но се случва. Това е търговия. Купувате, продавате. Може да купите ефтино, да продадете скъпо, може да купите скъпо.
Ако е най-голямата печалба в историята на тази фирма, колко години?
Историята в България търговия с електроенергия има от
2006.
Тя е от 2008. И ми погледнете в търговския регистр.
И кажете да седема сера в търговския регистр.
И не знам.
Не знаете? Да, кога сте били най-така добре?
Аз имам собствена фирма, слава Богу, която всяка година е на печалба. Тя се занимава с икономически анализи, по-скромна е, по-малки печалби.
Но да не си говорите кой какво печели.
Но за сметка на това не си говорим. Затова,
така ли, тя си ката парите за себе си, вие за себе си, кой издържа семейството?
Всичко си е вътре, защото то всичко се върти, то е оборот, то не е
да
си ги скаташ.
Аз внасям 100 лева, вие внасяте 200.
Не ги броя по този начин, аз внасям 100 лева, вие
внасяте.
Аз за миналата година имам, за миналата година имам данък дивиденд, който моята фирма разпределила към мен.
Питах за нейната печалба. Коя година имала най-голяма печалба?
Съпругата ми е правила печалби няколко години поред и миналата година загуба, тъй като това е бизнес. Тая година какво ще се случи? Лъжа работа.
Добре, навявам, че не ми се сверете, защото тия въпроси ще възникват.
Не, няма нищо лошо в тях.
Но
самата идея, аз малко така, хората си мислят, че това е нещо свръхчовешко да се занимава с такава дейност и само Георги Кадиев може да се занимава.
Непознато е, аз затова ви карам да говорите, за да
ви обясни,
че това
фирми.
Е търговска дейност, както на всяко юридическо лице, което предоставя своята
услуга. Абсолютно, държавата го контролира много по-добре от всеки друг бизнес по един прост начин. Тази енергия се движи.
Не, ако имаше фризьорски салон, хотел или нещо друго, нямаше да я питате.
Тук
нали
няма
да
нито контрабанда, нито черен бизнес, защото енергията се движи по кабели, които са собственост на държавата. Тя следи трафика. И оттам нататък няма как да мърдаш. Не можеш да минеш контрабанда, не можеш да минеш през зелена граница, не можеш да внесеш един тир с цигари. Не става. Нали? Това е контролирана дейност.
Слогана ви. Повторете го пак.
София заслужава повече. Всъщност, столичани заслужават повече.
Повече от?
Това е София.
Недовършено е някакси изречението.
Заслужава повече, знаете ли защо? Защото бюджета на София е 1,5 милиарда. Това прави средно 1,000 лева на човек. Всеки от нас е внесъл 1,000 лева в този бюджет. 4-5 членно семейство като вашето. 5,000 лева. Тази година столична община е взела от вас. Тя трябва да ви предложи услуга за 5,000 лева. Тя в момента ви предлага услуга за 2,000 лева. Останалото потъва. нагласени обществени поръчки, корупция, разхищение, по три пъти асфалтиране на Цариградско шосе. Всичко това са погубени пари.
Ето за това заслужава повече.
Кое? Ето вие не сте ли виждали Цариградско шосе?
Не, ще го доказвате ли чрез... Еко, има определен вид избиратели и въобще винаги до... Много дълго ще го кажа. Ще го доказвате ли с изчисления?
Да, ето, примерно, казвам ви, че едно от нещата, които бих искал да направя, е картите за пенсионерите в София да бъдат безплатни. 350 000 пенсионера в момента плащат по 8 лева на месец.
Защо не и
може
за...
ли да се изчисли
това
нещо?
Не и за майките?
Не, за децата, за маршрута да отидат на училище, защото децата от 12 години вече също могат да ходят...
Не, не ги водим на училище.
Вие ги водите с кола, предполагам, не ги водите с градския транспорт.
Бе,
говорим с децата над 12
години. Децата, до 12 кой ги води?
Така. Още неща мога да ви
кажа. Как ще накарате моите хора да раждат повече деца?
Като им осигуряваме места в детските градини. Първото нещо. 10 000 деца без детска градина. Това са 50 детски градини по 200 места. Една детска градина е 1,5 милиона. 75 милиона. Може ли Столична община да отдели 75 милиона при 1,5 милиарда? Може. Защо не го е направил до момента?
Жилища на по-ниски цени, при по-изгодни условия за кредитиране.
Тук говорим, да, тук говорим за строителство на общински жилища. Това, което аз съм заложил, е 1000 общински жилища за мандата от 4 години, което е по 250 жилища на година. Малко е, знам. Не стига, но все пак е нещо, защото последните 10 години в София не е построено нито едно общинско жилище.
Ще виждаме по време на кампанията, ще продължим разговор. Вие ми отговорихте на въпроса на гърба на клубната тениска. Защо? Така че няма да питам, защото даваме по 5000, по 1000 на глава от населението. Трябва да получаваме.
Трябва да получавате услуга.
Още една
която
успех.
Е за 5000.
Благодаря.
Благодаря.
Георги Кадиев, кандидат за кмет на София.